Poštovane kolege, dobar dan, dobrodošli u predsalu Vlade Republike Srbije. Ministarstvo prosvete i sporta je domaćin ove preskonferencije, a o nedavno održanom ministarskom sastanku u Bergenu govorit će gospodin Slobodan Vuksanović, ministar prosvete i sporta, gospođa Emilija Stanković, pomoćnik ministra za visoko i više obrazovanje, gospodin Mihajlo Babin, predstavnik Studentske unije Srbije i gospodin Srećko Šekeljić, predstavnik Saveza studenta Srbije. Na samom početku, reč ministru Vuksanoviću, izvolite.
Hvala. Našu državnu delegaciju činili su ovde narečeni i prisutni prijatelji i plus rektor Kragujevačkog univerziteta, gospodin Miloš Đuran, koji se izvinio, danas ima jednu veliku delegaciju u Kragujevcu, tako da neplanirano nije mogao da bude prisutan, ali ja vas upućujem i na njega, jer je on takođe, kao i mi, učesnik i svedok jedne veoma velike i značajne konferencije na kojoj naša država učestvovala u oblasti visokog obrazovanja. Mi smo tamo zaista prošli izvanredno dobro. Prijem koji smo mi doživeli bio je iskreno rečeno za mene iznenađujući u pozitivnom smislu. Posebne simpatije izazvalo je to što našu delegaciju nisu činili ljudi samo iz Ministarstva prosvete i sporta, već i dvojica predstavnika najvećih studentskih organizacija i jedan rektor. Tako da smo tu bili u centru pažnje po tom do sada neobičnom sastavu, koji je dokaz, pretpostavljam, uvažavanja i naše akademske zajednice, a i autonomije univerziteta. Osim toga, to je istovremeno bio doprinos ili postupanje po prvoj tački ovog komunikea koji je potpisan, u kojem u prvoj rečenici se ističe centralna uloga institucije visokog obrazovanja i njihovog partnerskog odnosa u bolonskom procesu. To znači studenti i profesori. I ja sam zaista bio obradovan što postoji, a istovremeno sam bio malo iznenađen, što postoji detaljno poznavanje naše situacije u oblasti visokog obrazovanja, a istovremeno i u političkom životu, dakle, o vremenu kada treba da bude na dnevnom redu i usvojen zakon o visokom obrazovanju u Skupštini Srbije. Po mojim poslednjim informacijama, on je prvi na listi zakona koji idu po hitnom postupku, ima ih 20-ak i bit će na dnevnom redu 10. juna ove godine, dakle za 15-ak dana i potom sledi njegova primjena u praksi na svim našim univerzitetima. To nije bila jedina tema mog izveštaja koju sam podneo prvoga dana. Druga tema bio je i zakon o studentskom organizovanju koji je završen, njegovo pisanje je završeno. Sećate se da smo početak tog rada svečano obeležili u rektoratu Beogradskog univerziteta, gde su bili predstavnici svih studentskih organizacija, gde je bio gospodin rektor Popović i ja, i studentske organizacije su dobile potpuni mandat da sačine taj zakon. Gospodin Srećko Šekeljić me obavestio da je pisanje teksta završeno i sada sledi ono uobičajeno formatizovanje u pravnoj službi Ministarstva prosvete, tako da će do polovine juna i taj zakon biti u proceduri u Skupštini Srbije i očekujemo da će u septembru ili oktobru biti na dnevnom redu i da će biti usvojen. Kada on bude usvojen u Skupštini Srbije, Srbija će biti jedina država u Evropi koja ima zakon takvoga tipa. To je izuzetno dobro tamo ocenjeno, pohvaljeni smo, a ja sam po povratku primetio da je u medijima bilo i jednog logičnog pitanja da li je moje zadovoljstvo ili preuranjeno ili preveliko. Nije i kazat ću zbog čega. U izveštaju koji smo tamo dobili u obliku jedne knjige, luksuzno štampane i vrlo, vrlo obimne, koji sačinjava izveštaj o stanju visokog obrazovanja u 45 zemalja koje su pristupile bolonskom procesu. Nalazi se izveštaj o Srbiji, naravno, na nekoliko strana i imamo relativno mali broj poena u bodovanju po rubrikama, dakle po oblastima u kojima je trebalo napraviti reforme, napraviti određeni napredak. I odmah da objasnim o čemu je reč. Taj izveštaj je sačinjen početkom ove godine, dakle u prvoj polovini januara ove godine. Ja sam na ovo mesto došao krajem oktobra, a taj izveštaj se odnosi na period od nekoliko godina unazad po pitanju reformi u visokom obrazovanju. Ja se čudim da smo dobili jedan jedini bod s obzirom na to da se u oblasti reforme visokog obrazovanja u Srbiji ništa ili gotovo ništa nije radilo. Jedina rubrika u kojoj imamo veći broj poena, što je povećalo taj ukupni prosek, jeste rubrika u kojoj, za koju je zaslužan Univerzitet u Novom Sadu, koji je jedini samostalno sprovodio reforme, unapređivao svoj rad i zaslužuje Univerzitet u Novom Sadu sve naše čestitke, sve naše komplimente i svu našu podršku. I ja sam juče u telefonskom razgovoru prorektoru, gospodinu Dragoslavu Petroviću, to sve preneo, informisao sam ga, čestitao sam mu, zahvalio sam mu, jer su oni osvetlali obraz visokog obrazovanja u Srbiji. I da ne bi sve ostalo, naravno, na lepim komplimentima, uplaćeno je 2,5 miliona dinara Univerzitetu u Novom Sadu za laboratorijsku, kompjutersku i ostalu opremu, onako kako oni to budu raspoređivali i procenjivali prema njihovim potrebama. Praksa Ministarstva prosvete i sporta jeste da kada mesečno onim kvotama budžetskim ima nekog novca, da onda taj novac uplati rektoratima i da onda oni raspolažu tim novcem, da mi ne bismo određivali njima šta je njima potrebno, šta nije, oni to najbolje znaju. Dakle, još jednom čestitke Novosađanima, novosadski profesori i studenti su nam osvetlali obraz i oni su najviše uradili i zapravo su oni jedini radili u proteklih nekoliko godina. Pitanje nije za mene, ali je za studente i profesore u Srbiji. Zbog čega nekoliko godina slušamo neprekidno priče o reformama u visokom obrazovanju, imamo nekakve eksperte koji su zauzimali visoka državna mesta, a da oni nisu zakon napravili. Ovaj zakon je napravljen za, kao što se sećate, 3,5 meseca. Bilo je dovoljno okupiti rektore državnih i privatnih univerziteta i napraviti određenu vrstu jedinstva, sloge, saradnje naše akademske zajednice da bismo dobili taj zakon. Zakon sam po sebi nije toliko bitan na ministarskoj konferenciji. Mi ga pravimo zbog sebe, zbog interesa naših studenata i naših profesora. Meni se čini da su neki ljudi koji su zauzimali visoka državna mesta u Ministarstvu prosvete puno pričali o reformama visokog obrazovanja, nisu donosili zakone, već su pravili nevladine organizacije, pravili privatne projekte i konkurisali za novac za te privatne projekte. U Bergenu, na ministarskoj konferenciji, svaka od tih 45 država je izložila svoje probleme iz oblasti visokog obrazovanja. Svega nekoliko država može da se pohvali da su dostigle najviši nivo organizovanja visokog obrazovanja, pre svega Finska, Norveška, Švedska, Velika Britanija i Nemačka. Skandinavske zemlje inače prednjače u oblasti obrazovanja, ne samo visokog, nego uopšte. Imaju velike budžete, imaju veliku društvenu i državnu pažnju usmerenu na decu, bez obzira su to deca studenti ili deca osnovci. I rečeno je u tim zaključcima da ne treba žuriti sa bolonskim procesom, jer je komplikovan zato što se 45 država razlikuje po svojim prilikama, svojim specifičnostima, da se ne traži uniformisanje i da bolonski proces ne znači uniformisanje i da 2010. bi trebalo da dostignemo takav nivo, da kažem, jedinstvenog akademskog prostora u Evropi, da onda zaista važe jednako i ravnopravno diplome svakog studenta sa bilo kog univerziteta u Evropi, na bilo kom drugom univerzitetu u Evropi, da postoji jedinstven način studiranja, ocenjivanja i studenta, ocenjivanja i profesora i sve ono ostalo što je uobičajeno i što se podrazumeva u jednoj državi, ali 2010. to sve bi trebalo da bude važeće jednako za 45 država. I to je ono što je najvažnije da znate, da smo mi učinili jedan dobar potez i da smo učinili jednu korist za našu državu, za sve naše studente i profesore koji po donošenju ovog zakona moraju da budu odgovorni i da pristupe njegovoj primeni u praksi, što iziskuje određeno vreme, iziskuje bar 6 meseci u idealnim uslovima. Dakle, verovatno godinu dana neki optimalan rok. Još jedna stvar je važna za visoko obrazovanje, o čemu su naše kolege iz evropskih institucija zaduženih za visoko obrazovanje takođe notirale i zabeležile. Reč je o osnivanju privatnih univerziteta u Srbiji. Dakle, bilo je u našim medijima, neki rektori su se oglasili, potpuno su u pravu, ali me čudi da su zaboravili kako se ta stvar rešava. Dakle, tema je osnivanje onako haotično i zaista brojno raznih odeljenja, raznih fakulteta po Srbiji. To je nešto sa čim smo i mi suočeni, što je problem, ali to će se rešiti donošenjem zakona o visokom obrazovanju i to svaki rektor, svaki dekan, svaki profesor, bilo sa privatnog, bilo sa državnog, jednako zna, kao što znam ja, kao što znate vi, i to nije nikakva tajna. Cilj nam je da, jedan od ciljeva zbog kojih želimo da imamo zakon o visokom obrazovanju, jeste i taj da se uredi stanje u našem akademskom prostoru tako da se ne osnivaju onako neorganizovano i stihijski odeljenja raznih fakulteta u raznim mestima u Srbiji. Istovremeno, ljudi nadležni za obrazovanje u evropskim institucijama, dakle Savetu Evrope, Evropskoj uniji, svim ostalim, vrlo dobro znaju ulogu Republičkog saveta za visoko obrazovanje, koji je jedini ovlašćen da daje saglasnost za osnivanje univerziteta privatnih. Apsolutno je nelogično da Republički savet za visoko obrazovanje na već 2 sedmice od kada je moja malenkost obnovila njegov rad, posle jedne duže pauze od 10 meseci u kojima nije radio, da taj Republički savet za visoko obrazovanje ne odobrava niti jednu jedinu molbu za osnivanje univerziteta, iako Komisija za akreditaciju u oba sastava, i u prethodnom i u ovom sadašnjem, daje sva potrebna zelena svetla i sve pozitivne ocene tim univerzitetima u prijavi. Obe komisije, u kojima ja lično gotovo nikoga ne poznajem, su radile korektno i pošteno svoj posao. Komisije za akreditaciju čine predstavnici raznih univerziteta. Dakle, vrlo se demokratski biraju. Ne broje mnogo ljudi. ne broje mnogo ljudi. 11 je sada broj, ranije je bio 9. Sadašnja komisija je konstatovala da je prethodna komisija radila pošteno i korektno, kompetentno svoj posao. Oni su nastavili taj posao. Dakle, prijavljeni fakulteti, odnosno univerziteti, imaju saglasnosti već dve komisije, ali nemaju saglasnost Republičkog saveta za visoko obrazovanje. Ja i ovom prilikom apelujem, pošto ćemo imati u narednih 10 dana sednicu saveta za visoko obrazovanje, na sve članove tog saveta, kojih ima 50, tim savetom predsedavam ja, da uvaže, jer to je najmanje što možemo da učinimo, mišljenje svoje sobstvene akreditacione komisije, jer u protivnom taj savet kao i komisija nemaju svrhu postojanja. U protivnom, kod nas će se fakulteti, odnosno univerziteti, osnivati preko Vrhovnog suda. Ja sada postavljam pitanje akademskoj zajednici, da li mislite da ćemo na bilo kojoj međunarodnoj konferenciji posvećenoj visokom obrazovanju dobiti bilo kakvu pozitivnu ocenu o sopstvenom radu ukoliko Vrhovni sud u Srbiji bude osnivao univerzitete? To nije logično. Dakle, mi smo dužni da onim ljudima damo dozvolu za rad, damo saglasnost, a onda po usvajanju zakona o visokom obrazovanju ćemo u jednom kratkom periodu po pravilima koja zakon propisuje, sve iznova i državne i privatne, dakle i Beogradski univerzitet, i Novosadski, i Niški, i privatnike i sve ostale, još jednom proveriti kroz tu istu komisiju za akreditaciju i kroz taj isti Republički savet za visoko obrazovanje. Dakle, molim da ljudi koji su rektori, prorektori, predstavnici svojih univerziteta, oni čine taj Republički savet, budu nacionalno odgovorni, da budu kao intelektualci odgovorni i da imaju svest o svom velikom značaju u ovom poslu. Oni su vrhovno telo. Ovo je vreme demokratije. Ministar, potpredsednik vlade, predsednik vlade ili neki drugi državni službenik najvišeg ranga nije vlasnik, nije ovlašćen da osniva univerzitet. Zato postoji Republički savet. I to je u Bergenu takođe bila jedna od tema o kojoj sam ja razgovarao sa gospodinom Ćubergenom, na primer, koji je najvažniji čovek u Evropi za visoko obrazovanje pri Savetu Evrope, i ostalim funkcionerima evropskih institucija zaduženim za visoko obrazovanje. Oni su imali potpuno razumevanje za to da u jednoj tranzicionoj zemlji ima puno zakona u skupštini te zemlje. To je uobičajeno. Tako je bilo u svakoj zemlji. I onda i zakon o visokom obrazovanju utoliko sporije dolazi na dnevni red, jer imamo zakone iz oblasti privrede, iz oblasti ekologije, iz oblasti saobraćaja, iz oblasti pravosuđa, iz svih mogućih oblasti, reforme se ne sprovode samo u obrazovanju. Ali ono za što nam nije niti potreban zakon, nije nam potrebna ni sugestija Evropske unije, ni Saveta Evrope, niti bilo kog kolege ministra iz neke zemlje koja ima više iskustva u ovom poslu nas, to je rad našeg sobstvenog Republičkog saveta za visoko obrazovanje. I ako već ta naša komisija za akreditaciju dobro radi svoj posao, već godinama, zašto mi imamo prijave koje se odbijaju i koje čekaju, prvo čekaju nekoliko godina, a onda se odbijaju bez ikakvog obrazloženja ili sa nekim nemuštim, šturim obrazloženjem. Nema razloga za to. A istovremeno, sa druge strane, imamo jedno divljanje u smislu osnivanja odeljenja pojedinih univerziteta ili fakulteta svuda po Srbiji, pa ćemo doći u situaciju da svako selo ima neko odeljenje nekakvog fakulteta, a da istovremeno svi oni koji ispunjavaju uslove ne mogu da osnuju svoj univerzitet. Toliko sam imao da vam kažem. Hvala vam.
Zahvaljujem se ministru Vuksanoviću i dajem reč gospodinu Srećku Šekeviću. Izvolite.
Hvala. Prvo moram samo da dopunim gospodina ministra kada je u pitanju zakona o studentskom organizovanju. Preliminarni prednacrt je usvojen, a finalnu verziju prednacrta ministarstvo će dobiti sada u junu mesecu. Inače, kada je u pitanju Bergenska konferencija, jedan od osnovnih ciljeva te konferencije bio je procena dosadašnjeg učinka zemalja u stvaranju zajedničkog evropskog sistema visokog obrazovanja, čiji je generalni cilj da postavi uslove za adekvatnu kompetitivnost evropskog obrazovanja u odnosu na velike sisteme poput severnoameričkog, azijskog i australijskog obrazovanja. U tom slučaju identifikovane su određeni nedostaci, to je slabe tačke koje karakterišu generalno većinu zemalja Evrope, a to su i naše slabe tačke. One su zapravo učešće studenata u obezbeđivanju kvaliteta visokog obrazovanja, kao i uopšte broj studenata koji su upisani na reformisane nastavne planove i programe, kao i učešće međunarodne, kao i stepen međunarodne saradnje u obezbeđivanju kvaliteta. Međutim, ono što su pozitivne strane većine zemalja Evrope, to su za nas takođe slabe tačke, a to je uopšte postojanje reformisanih planova i programa. Generalno ovde je već napomenuto da je uzrok ove situacije u našoj zemlji to što je postojala podela u akademskoj javnosti oko uopšte svrhe pristupanja ovom zajedničkom panevropskom programu i stvaranja evropskog sistema visokog obrazovanja, koji je zapravo rezultovao tome da se donošenje zakona o visokom obrazovanju prolongira već 2 godine, sa jedne strane, a s druge strane da se uopšte ne reformišu nastavni planovi i programi u okviru postojećeg zakona o univerzitetu iz 2002. godine, jer veći deo reforme je već mogao biti sproveden i već može da se sprovodi u okviru aktualnih zakonskih okvira, i to je, nažalost, propust fakulteta, odnosno aktualni zakon dopušta reformu, međutim ne podstiče na nju i ne obavezuje na nju, tako da svi reformisani programi su zapravo samo sporadični pokušaj i pilot projekti pojedinih fakulteta ili pojedinih čak odseka na fakultetima, gde se naravno može napraviti izvisno rangiranje i možete uporediti koji univerzitet i koji fakultet i dalje stigao u tom pravcu, u pravcu reforme visokog obrazovanja. Pritom, ova reforma ne pre svega podrazumeva usvajanje zajedničkih evropskih standarda koji bi omogućili prepoznatljivost diploma evropskih, diploma nacionalnih obrazovnih sistema na tlu čitave Evrope, sa jedne strane, i s druge strane studentskog opterećenja, odnosno dosadašnjih ocena koje su stečene na fakultetima, tako da mogu studenti da prelaze sa univerziteta na univerzitet i da stiču svoje obrazovanje nesmetano širom Evrope. Dakle, ovo što je karakterisano kao loša ocena za našu zemlju, zapravo ne odnosi se na kvalitet obrazovanja, već na stepen usvajanja tih novih normi, a napomenuću da mi sad imamo priliku da zaista zajedno sa čitavim, sa svim ostalim zemljama Evrope idemo ka postizanju ovih zajedničkih ciljeva, jer trenutno zemlje se ne ravnaju ni prema jednoj i drugoj zemlji u Evropi, već sve zemlje zajedno idu ka ciljevima koje su zajedno uspostavili i koji treba da budu dostignuti 2010. godine. Sada se nalazimo na pola puta. Zakon o visokom obrazovanju bi trebalo da bude na dnevnom redu Skupštine sada u junu mesecu, nadamo se će biti usvojen tokom leta. Takođe, evo, biće završen prednacrt zakona o studentskom organizovanju i predat Ministarstvu prosvete na tehničku doradu. I naravno, nadamo se da ćemo uspeti da u saradnji sa rektorima, koji su zaista bili otvoreni za zajednički rad sa studentima, kao i saradnji sa ministarstvom, koji je takođe pokazao inicijativu za rad sa studentima, što inače dokaz tome je inače činjenica da su studenti do sada, od 2003. godine pa do danas, učestvovali u izradi zakonske regulative iz ove oblasti, što je zaista značajan pomak kada je u pitanju učešće studenata. A inače, ako se pitamo zbog čega uopšte učešće studenata u reformi visokog obrazovanja ili uopšte u upravljanju visokoobrazovnom ustanovom, moramo samo da imamo u vidu da diplome visokog obrazovanja zapravo dobijaju studenti i sa njima konkurišu na tržištu rada i neophodna je povratna informacija upravo od ovih korisnika usluga univerziteta i to usluga nastave univerziteta da bi ta nastava bila adekvatna i relevantna. Dok je drugi deo aktivnosti univerziteta što se tiče istraživačkog rada i rada instituta sasvim prepušten profesorima i naučnim radnicima. U svakom slučaju, ocena Bergenske konferencije je bila pozitivna, što je više puta naglašeno. Naša zemlja jeste bila dočekana sa jednakim počestima kao i druge zemlje koje su dosta naprednije od nas bile u implementaciji ove reforme i napomenuto je da se uzima u obzir i dosadašnja pozadina političkih dešavanja i društvenih okolnosti koje su zapravo postavile razne evropske zemlje na različite startne pozicije. I ne možemo svi prosto napredovati jednakim tempom, ali svakako je procenjeno da svi do 2010. godine možemo dostići iste ciljeve. Hvala.
Hvala lepo. Gospodin Mihajlo Pabin, izvolite.
Meni je prvo drago što se u proteklih jedno 7-8 meseci što se poklapa sa dolaskom gospodina Vuksanovića na čelo Ministarstva prosvete i sporta u Srbiji počelo mnogo više vremena pričati o visokom obrazovanju. Ja se nadam da novim generacijama će profesori biti veći uzori nego neki estradni umetnici i visoko obrazovanje ne možemo gledati odvojeno od društva. Srbija je ulaskom pre 2 godine u bolonski proces preuzela obavezu ne samo da reformiše nastavne planove i programe, već i da ljudima koji budu efikasno studirali, a predviđeno je da osnovne studije traju 3 godine ili eventualno 4 godine, obezbedi posao. To je još jedan veliki izazov za ovu zemlju u kojoj je veliki broj ljudi nezaposlen i to je još jedno pitanje sistema vrednosti i ponašanja društva pa i medija prema visokom obrazovanju i prema ljudima koji u njemu rade. Meni je veliko zadovoljstvo bilo to što sam bio u onoj generaciji studenata koji nisu imali apsolutno nikakav lični razlog da učestvuju u reformi. Naime, ništa mi nećemo u našem studiranju, pošto smo pri kraju, osetiti poboljšanja nekog posebnog i neke efikasnosti, ali nam je drago da će nove generacije mnogo brže, efikasnije i kvalitetnije studirati. I kolega Šekilić i ja smo učestvovali u radu i u zakon radne grupe za zakon o visokom obrazovanju i zakona o studentskom organizovanju, tako da smo ubeđeni ne samo da će studiranje u Srbiji biti bolje, već da će Srbija biti mnogo bolje ocenjena za 2 godine. Objektivno je da mi domaći zadatak od pre 2 godine nismo uradili, niti sve one propratne akte koji čine bolonski proces od 99. godine, i da smo dobili praktično nove domaće zadatke, ali sam takođe ubeđen da ćemo te zadatke do 2007. godine ispuniti. Ono što je negde suštinsko pitanje jeste upravo učešće studenata, ja ću o tome vrlo kratko reći. Mi smo obezbedili u novom zakonu, što će sigurno doneti veliki podsticaj, pa u krajnjoj liniji, ako ćemo da budemo formalisti, i bolju ocenu u rubrici, 20% studenata u svim telima na fakultetu koji se bave reformom, što je jako bitna stvar. Obezbedili smo do 20% studenata u radu nastavo naučnih veća. Obezbedili smo učešće studenata u Nacionalnom savetu. Prema tome, u Srbiji studenti počinju da imaju jednu značajnu ulogu i mislim da su u toku celog rada na reformi studenti bili ta snaga koja je stalno stajala iza onih profesora i onih ljudi koji su radili i u državnoj upravi, koji su se trudili da se obrazovanje što bolje reformiše. Veliki izazov za nas će biti uvođenje doktorskih studija, koje predstavlja nepoznanicu ne samo za nas, nego i za mnoge evropske zemlje, koji u tom obliku postojao i najbolje razrađen u Sjedinjenim američkim državama. To znači uvođenje tri ciklusa studija. Drugi ciklus mi još uvek, nažalost, nismo uveli ili je negde uveden bez, ne baš na najbolji mogući način. I to je upravo povezivanje između obrazovanja i istraživanja. To znači da će i država morati da daje mnogo više para, reforma znači puno para i reforma će da košta. Ono što je svakako značajno i što je ministar napomenuo jeste 2010. godina, koja je 1999. godine označena kao godina kada bi evropski sistem visokog obrazovanja trebao da profunkcioniše u Srbiji i u Evropi i da mi budemo sastavni deo toga. Međutim, pitanje je da li će sve zemlje uspeti u tome i pitanje je kakva će strategija biti svih evropskih zemalja po tom pitanju i to takođe predstavlja jedan od izazova. Na kraju želeo bih da pozdravim, još jednom ministar je to napomenuo, da smo imali uključene i studente, ali smo jedina delegacija od 40 zemalja koji su bili, koja je imala dva studenta u okviru delegacije, što je zaista izazvalo jedan izuzetno pozitivan efekat i čuđenje, pozitivno čuđenje kod svih drugih zemalja učesnica. I ono što je isto bitno jeste da se shvati najzad da bolonski proces nije nikakva revolucija, nije nikakvo revolucionarno uvođenje pravde, da bolonski proces i ostale zemlje, njima ne treba Srbija da bi bili lepši, pametniji i brojniji, već da Srbiji treba bolonski proces da bi ona bolje funkcionisala u obrazovanju i da ne bi ostala crna rupa. I mislim da će donošenjem zakona sve one dileme koje su se mogle čuti i kroz medije i u akademskoj zajednici oko toga i raznorazna tumačenja biti najzad gotova i da ćemo sa usaglašenim stavovima koji su sastavni deo zakona o visokom obrazovanju uspeti da u naredne dve godine postignemo izuzetan uspeh. Hvala.
Hvala lepo. I gospođa Emilija Stanković, pomoćnik ministra za visoko i više obrazovanje. Izvolite.
Potpisivanjem Bolonjske deklaracije 2003. godine naša zemlja je ušla u proces reforme visokog obrazovanja. Sam termin proces upućuje na činjenicu da se radi o nečemu što naprosto teče. Rezultatima u Bergenu možemo zaista biti potpuno zadovoljni iz jednostavnog razloga što je zakon pozitivno ocenjen. Uz opasku da ću ponoviti već rečeno, ja zaista moram da dozvolim sebi taj luksus da naglasim da je zakon o visokom obrazovanju zaista donet uz izuzetne napore ministra gospodina Slobodana Vuksanovića u jednom jako kratkom roku, na već poznat način okupljanjem rektora svih privatnih i državnih univerziteta. I recimo da je pisanje zakona trajalo od decembra, okončano u januaru, u martu je već zakon prošao proceduru vlade i po hitnom postupku upućen na Skupštinu. Zakonski tekst je ono što je ocenjeno pozitivno i ono čime treba da se ponosimo zaista, jer je urađen u potpunosti u skladu sa bolonjskim principima. I još jedna izuzetno važna činjenica, ocena o kojoj se govori, koju smo mi dobili, koja može da ima neku negativnu konotaciju, je zaista ocena koja je sačinjena na osnovu rezultata koji su postignuti u prethodnom periodu, znači od trenutka potpisivanja deklaracije od 2003. do januara 2005. godine, i to je period u kome su zaista činjeni neki pokušaj da zakon bude napravljen, period u kome je postojala i jaka finansijska podrška iz inostranstva, ali zakon nije donet. Ono što je konkretno i što bih takođe naglasila, to je da je u januaru mesecu, znači kada je i sačinjen ovaj izveštaj, u skladu sa svim principima Bolonjske deklaracije, sačinjen nacionalni tim Bolonja promotera, čija je uloga i zadatak upravo promovisanje principa bolonjskog procesa i objašnjavanje šta zapravo bolonjski proces radi. 10. maja na zajednici univerziteta koja je održana u Kragujevcu, na rektorskom kolegijumu doneta je odluka da se na svakom univerzitetu u Srbiji, znači bilo da je reč o privatnom ili državnom univerzitetu, osnuje tim Bolonja promotera koji bi sada dalje radio na tome. I još jedna, čini mi se, jako značajna napomena, to je tendencija, uvek kad se govori o reformama, uvek se govori da sve mora da bude novo, da jednostavno na sve moguće načine treba odbaciti apsolutno sve što je do tada postojalo. U ovom slučaju to nije činjenica. Naime, u Bergenu, zapravo na ovoj konferenciji, je naprosto insistirano na svim onim specifičnostima pojedinih zemalja, pojedinih država i svim onim dobrim stranama obrazovanja koje u tim državama postoje. Hvala vam.
Hvala lepo. Vreme je za vaše pitanje. Izvolite, koleginice. Da čujemo pitanje.
Dakle, ja sam novinar Radio Televizije B92, zovem se Vesna Dobrostavljević. Prosto me zanima, čime ste vi toliko oduševljeni na tom Bergenu, s obzirom da smo mi dobili ocenu 2,2 i da smo bili treća zemlja od pozadi, dakle, ako se ne varam, da su i Crna Gora i Makedonija i Bugarska i Rumunija, Hrvatska i tako dalje, skoro, dakle, svi ispred nas. I prosto optužili ste, dakle, maltene prethodno ministarstvo, ali zar nema tu odgovornosti i Skupštine koja već ne znam koliko dugo ne donosi taj zakon, a trebala bi, da se mi ne bismo obrukali, jel da tamo?
Da, ja sam oduševljen čestitkama koje smo dobili od najodgovornijih ljudi međunarodne zajednice, što smo uspeli da uradimo posao za 3,5 meseca koji nije urađen ovde u našoj zemlji za 3,5 godine. Zato što smo uspeli da taj posao završimo sa akademskom zajednicom, da u tom poslu akademska zajednica ima vodeću ulogu i što smo uspeli da stavimo na dnevni red Skupštine taj zakon. Oduševljen sam razumevanjem, poznavanjem situacije u Srpskoj skupštini, odnosno srpskom političkom životu i jednim relaksirajućim stavom prema datumu usvajanja zakona, s obzirom da su ljudi zadovoljni tekstom tog zakona. Tekst tog zakona imaju najodgovorniji ljudi za visoko obrazovanje sve vreme od kada je on napisan u svojim rukama, on je na sajtu ostalom našeg ministarstva. Dok je zakon pisan i po samom završetku, mi smo tada već dobili pohvale. Ljudi o kojima pričam su bili kod mene u kancelariji tokom ovih meseci. Mi smo razgovarali i direktno i jako dugo. I time sam zaista oduševljen da imamo dva zakona i da imamo tako dobre i profesore i studente, da smo mi, bez obzira na taj broj bodova, u prednosti u odnosu na mnoge zemlje koje su zakon prepisale, usvojile, ali ništa od primene tog zakona nisu učinile. I to je tamo takođe rečeno. Ali formalno dobijanje bodova po tim rubrikama, evo to je u ovoj knjizi ovde, to su ove kućice raznobojne, ocene su od 1 do 5 i svaka rubrika nosi od 1 do 5 bodova. Naša zemlja nije mogla da dobije zato što 3,5 godine ljudi koji su ovde bili najodgovorniji za visoko obrazovanje su zamajavali sve naše studente i profesore pričama o reformama, a nisu doneli niti zakon, niti su bilo šta drugo konkretno učinili da bismo mi dobili i formalno te bodove. Dakle, mi smo sada u Bergenu izvojevali ogroman broj bodova koji će u sledećem prvom narednom izveštaju biti upisan, odnosno uvećan. I vi znate isto kao ja o čemu se radi. Dakle, postavite na visokom mestu ministarstvu prosvete, ti pričaš o reformama, 3,5 godine ne doneseš ni jedan zakon, samim tim nema ni implementacije tog zakona, napraviš svoju nevladinu organizaciju i onda si na dvojnu licencu, malo si privatan biznis, a malo si državni činovnik. Na rečima si državni činovnik, a u konkretnoj realizaciji si privatnik, biznismen, koji konkuriše u raznim fondovima, međunarodnim za visoko obrazovanje, za novčana sredstva, za razne projekte koje se odnose na reforme. Od toga studenti i profesori u Srbiji nemaju nikakvu korist, samo štetu. Inače, kada bi nekome trebalo, neupućenom, objasniti šta je to bolonski proces u jednoj rečenici, onda bi to trebalo da se kaže ovako. To je prilagođavanje obrazovnog sistema privredi jedne zemlje, odnosno privredi Evrope. Tako da proizvodimo odgovarajući broj studenata za odgovarajući broj radnih mesta, da ne bismo imali veliki broj studenata na birovu rada, a nepopunjena radna mesta u određenim oblastima. I to je suština bolonskog procesa i zato je on potreban Srbiji.
Izvolite
i
dalje.
Srbiji.
Izvolite dalje. Koleginice.
Vesna Andrić, danas, koje su konkretne obaveze naše zemlje do 2007. godine?
Konkretne obaveze, mi smo dakle deo konkretnih obaveza već ispunili. Dakle, imamo dva napisana zakona. Ako gledamo državu u celini, sada je obaveza Skupštine Srbije da izglasa ova dva zakona. I još dodatno, nisam odgovorio na ovo prvo pitanje, sve je urađeno u rekordnom roku, nismo mogli da očekujemo baš da će za mesec dana taj zakon biti izglasan, jer vi znate da ima puno zakona, ide redovno zasedanje, sad je zakazano vanredno i to su svi u Evropi razumeli i uvažili, su i sa tim upoznati. Dakle, usvajanje dva zakona, to je jedna međunarodna obaveza naše zemlje, koja se odnosi na Skupštinu, dakle na političare, odnosno preciznije poslanike, i druga obaveza koja se odnosi na profesore i studente, to je primjena tog zakona u praksi. Zašto je potrebno određeno vreme? Niko nas ne požuruje, niko nikoga u Evropi ne požuruje, nego svako procenjuje koliki je njegov nacionalni državni interes i, naravno, interes njegovog univerziteta, odnosno fakulteta, odnosno katedre. I ja očekujem da ćemo u narednih godinu dana, od juna meseca, dakle od danas, da taj posao privedemo kraju kada je reč o primjeni zakona na fakultetima. Svakako da ni na našim fakultetima neće to ići jednakim tempom. Na manjim univerzitetima ići će brže, na većim ići će malo sporije, to je razumljivo i tu nema nikakvog spora. Eto, to su dve jedine obaveze koje mi imamo.
Ja se izvinjam, samo jednu dopunu. Kada kažete primjena tog zakona, da li to znači da mi do 2007. do Londonske konferencije treba da apsolutno primenimo sve odredbe zakona ili određene, dakle, postupno ove?
Pa nije na ministarskoj, vi ste dobili ovaj komunike, nigde se ništa izričito ne određuje, da ne kažem, ne naređuje. To je jedna akademska evropska porodica. Čini je 45 država. Sada smo primili 5 novih u tu porodicu. I preporučljivo je da se što više odmakne u tom procesu. Ali koliko će se stići do 2006. pa onda do 2007. nije od sudbonosnog značaja. Bitno je da se ta stvar kreće i da se napreduje. Ali ja sam vam rekao svoju procenu, mislim da do 2007. na svim fakultetima, svih univerziteta u našoj zemlji će ovaj zakon biti potpuno u funkciji tekućeg života i rada studenta i profesora. To je sasvim realističan rok i više nego što treba. Mislim da ćemo već naredne školske godine dosta toga primeniti i početkom sledeće školske godine da će stvar biti finalno, dakle, završena.
Izvolite dalje. Da li ima još pitanja? Kolega.
Damir Kožu, Beograd 202. Malo pre ste apostrofirali Novosadski univerzitet, pa ako možete malo konkretnije, šta je to tamo posebno dobro? I druga stvar, u posljednje vreme mnogo se govori o istraživanju koje je sprovedeno nedavno o korupciji na univerzitetima u Srbiji. Dakle, kako su vaše saznanje o tome, ima li, nema li korupcije? I tamo je, koliko sam shvatio, ocjena nekakva dvojčica.
Da, ja sam podržao akciju Studentske unije Srbije u vezi sa borbom protiv korupcije. Moji mladi prijatelji su napravili jednu anketu, prilično obimnu, koliko sam to primetio. Imali smo konferenciju za štampu nedavno pre odlaska, ovog našeg odlaska na put. Oni su izneli podatke i ja sam, čini mi se, razumno i razložno rekao da je to jedan od oblika korupcije koji postoji u državi i da studenti i profesori ne mogu biti izuzeti od ostalih segmenata našeg života, našeg društva, koje pati od korupcije u celini. A kada je reč o Novom Sadu, tu će Mihajlo da vam kaže detaljno, mada Mihajlo više tu nije kompetentan, jer on je čovek ozbiljan i on je diplomirao, tako da više nije student.
Da, ovo je bilo predviđeno ranije put, pa to je bila poslednja obaveza studentska. Univerzitet u Novom Sadu je doneo, to je Fakultet tehničkih nauka, diplomu supplement, koja je prvo u jugoistočnoj Evropi. I tu smo dobili trojku, znači samo na osnovu jedne diplome supplement, koja je izuzetno značajna i koja je u berlinskom komunikeu predviđena kao jedna od obaveza. Sa druge strane, ECTS bodovi, odnosno evropski sistem prenosa bodova, je uveden na 25% studijskih programa i pokrenuta je prva razmena studenata u okviru projekta Kampus Evrope. I to je učinjeno upravo, i to je ono o čemu sam pričao, da reforma treba radi nas samih, na Departmanu za fiziku, koji je uveo jednosemestralne predmete, sve koji je uveo evropski sistem prenosa bodova i onda je veoma lako omogućiti da studenti odu na 6 meseci u nekoliko evropskih zemalja, su otišli, i da tamo studiraju i da im se položeni ispiti i slušana predavanja priznaju kao da su bili u Srbiji. Znači, imamo više fakulteta gde je najveći deo studijskih programa prebačeno u jednosemestralne predmete i to je evropski sistem prenosa bodova koji je predviđen kao obaveza po zakonu o visokom obrazovanju, ali je i važeći zakon o univerzitetu iz 2002. godine dozvoljavao da se taj sistem uvede. Jedna samo ispravka, Studentska unija Srbije, ovde piše zajednica, čisto da znate.
Da čujemo sledeće pitanje. I poslednje pitanje, dakle, izvolite.
Ok, dakle, tiče se obrazovanja, ali ne direktno Bergena. Dakle, zanima me da li vaše ministarstvo i kako ima plan što se tiče uključivanja dece sa posebnim potrebama u sistem obrazovanja. Dakle, znamo da neke osnovne škole imaju eksperimentalna odeljenja, ali da li prosto postoji nešto više da se uradi na tome, dakle, da oni mogu normalno, dakle, da žive kao i ostali svoji vršnjaci?
Da, ja nažalost ne mogu da vam odgovorim, nažalost ili na sreću, pošto tema je vrlo bolna, bar meni, u jednoj rečenici, zbog toga što postoji ogroman tim ljudi koji su zaposleni u ministarstvu i još veći broj ljudi koji takođe funkcionišu kao tim sa njima, koji ne rade u ministarstvu, nego rade po školama i na drugim mestima, koji čitav niz projekata, dakle svakodnevno rade, u vezi sa decom sa posebnim potrebama. I ja sam, ako se sećate, pre 10 dana, kada smo potpisali onaj veliki ugovor sa Evropskom investicionom bankom, izgradnje novih škola u Srbiji, bio u jednoj od škola za decu sa posebnim potrebama u Zemunu, koja će biti rekonstruisana zaista od temelja do krova. I od takvih stvari koje su materijalne, dakle, tiču se rekonstrukcija zgrada, pa do programa stručnih, simpozijuma, ja čak imam, to dotle ide, da sam ja ministar verovatno jedini do sada koji ima svog savjetnika za tu oblast. Dakle, vrhunskog defektologa, verovatno ste je primetili u medijima, gospođu Dragić. Još više od toga, mi smo potpisali sporazum o saradnji sa defektološkim fakultetom i Društvom defektologa Srbije. Bila je konferencija za štampu, tu su bili svi šefovi odseka raznih, dakle svi profesori, njih 15-ak, zajedno sa dekanom, gospodinom Radovanovićem. Plus, mi smo, ali to će biti tema posebne konferencije za štampu, obnovili nešto što se nekada zvalo krizni tim, ali sada su članovi tog kriznog tima dali novo ime, a to je Savet za prevenciju delikvencije mladih i dece, u kojem su dva dekana, Fakulteta za sport i defektološko, psihijatri, psiholozi, sportski pedagozi i apsolutno sve međunarodne projekte nastavljamo, koji su bili započeti, mnoge smo mi započeli i radimo vrlo konkretno od škole do škole. Dakle, dnevno na mom stolu nalazi se nekoliko ili poziva za dolazak u određene škole, ili nekoliko novih projekata, ili nekoliko izveštaja o sprovođenju ovih postojećih projekata. U toj oblasti čini mi se da smo najaktivniji, ali kao što znate, to je najbolnija oblast i kad odete u jednu takvu školu, onda vam se stegne i srce i grlo i nekako vam nije do nekih priča i to je odgovor na vaše pitanje.
Ovim završamo konferenciju. Hvala lepo.